You're with SBS Radio.
Nah, seperti biasanya, kami sangat menantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda untuk menyempurnakan program kami ini. Oleh karenanya, Anda dapat mengirimkan saran, masukan, bahkan kritikan Anda melalui Facebook ataupun ke indonesian.program@sbs.com.au. Nah, rupanya Dr. Dafri Agus Salim, dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada telah berada di jalur. Jadi saya akan segera menyapa beliau. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Ibu. Selamat siang para pemirsa SBS.
Terima kasih sekali Bapak yang telah menunggu dengan sabarnya. Bapak, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya akan mohon Bapak untuk merespon atau memberikan analisis ringkas tentang program kebijakan luar negeri Australia itu, Bapak. Saya percaya bahwa Bapak telah mengikuti perkembangan dari kampanye masing-masing, terutamanya partai-partai besar itu. Jadi menurut penilaian Bapak, itu bagaimana, Bapak?
Baik, saya kira pertama kita ingin menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah dan masyarakat Australia yang akan segera mengadakan pemilihan umum, gitu ya. Nah, menjawab pertanyaan dari pihak SBS itu, tentu saja kita berharap banyak bahwa proses pemilu itu kemudian akan membawa perbaikan-perbaikan lagi untuk hubungan kedua negara. Dan dari pengamatan saya, sebenarnya siapapun nanti yang akan menang di dalam pemilu tersebut itu tidak akan berpengaruh banyak dalam arti yang negatif, tapi dia justru akan berpengaruh positif begitu kepada hubungan kedua negara.
Maksudnya antara Indonesia dan Australia begitu, Bapak?
Betul, karena mengapa begitu? Karena memang dahulu, terutama dari persepsi Indonesia, ada semacam pandangan yang jauh lebih positif jika yang berkuasa di Australia itu Partai Buruh dulu, ya. Mungkin era itu seperti zamannya Keating mungkin, ya, misalnya begitu. Lalu liberal itu dipersepsikan, ya begitulah, agak sedikit jauh, tanda kutip, begitu dari negara Asia termasuk Indonesia dan lebih dekat ke Barat terutama Amerika. Tapi belakangan saya kira tidak demikian. Ya, dengan adanya semacam kebijakan repositioning dari Australia itu dengan perkembangan geopolitik di kawasan, maka itu berarti sinyal positif bagi Indonesia dari partai mana saja yang berkuasa. Kemarin misalnya kita lihat ketika Perdana Menteri baru yang terpilih itu mengunjungi Indonesia misalnya, itu satu sinyal yang baik gitu. Nah, nanti kalau ini diprediksikan misalnya Partai Buruh akan menang begitu, saya kira hubungan yang sudah ada ini tetap akan berjalan, itu yang terjadi selama ini, cuma mungkin ada penekanan-penekanan yang sedikit berbeda, mungkin itu.
Bapak, menarik sekali, Bapak tadi menyinggung masalah repositioning itu dan juga perubahan atau bergulirnya geopolitik di wilayah Asia Pasifik itu, Bapak.
Betul.
Nah, sekarang masalahnya, Bapak, ini repositioning dan perubahan geopolitik itu, ini kan akan terus bergulir itu, Bapak. Dan sekarang terutama yaitu dengan adanya ketegangan antara Cina dan Australia, maksud saya Cina dan Amerika Serikat itu, ini sejauh mana ini, Bapak, nantinya akan mengubah atau mempengaruhi
kebijakan luar negeri
dari dinamika Australia tersebut itu,
Saya melihat begini, betul itu akan mempengaruhi posisi Australia. Paling tidak dia akan menimbulkan dilema sebetulnya. Jadi kalau kita perhatikan Australia ini terakhir-terakhir ini, artinya 1-2-3 dekade terakhir ini, pragmatismenya itu sangat mulai muncul gitu ya, sangat kuat.
Tinggi sebetulnya, Bapak.
Ya, tinggi. Jadi itulah sebabnya dia kemudian melakukan repositioning itu. Satunya misalnya dalam konteks Cina dan kompetisi Cina dan Amerika misalnya. Betulnya Australia itu menghadapi masalah di satu sisi, dilema tepatnya. Di satu sisi dia membutuhkan China untuk kepentingan apa
perdagangan.
Ekonomi perdagangan, tetapi juga dari sisi politik keamanan itu Amerika dan Barat masih tetap penting. Nah, ini kemudian menuntut Australia untuk lebih apa namanya adaptif ya rada itu ya. Di satu sisi dia, tapi itu sebenarnya sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh Australia. Seperti misalnya itu tadi, ada indikasi di satu sisi hubungan dengan China itu bergerak naik di bidang perdagangan, ada macam-macam CEPA dan apa itu Australian China Free Trade macam-macam itu. Kemudian tapi dengan Amerika juga itu tetap dipelihara, walaupun memang ada reaksi yang tidak selalu positif, terutama di era kepemimpinan Trump ini ya kan, dalam kasus itu. Tetapi saya kira Australia cukup pandai, termasuk dengan mengakomodir ide tentang Indo-Pasifik itu, begitu ya.
Bapak jadi, memang, ya, mohon maaf. Memang kalau dari pemimpin Partai Buruh itu sudah meyakinkan rakyat Australia bahwa terkait dengan Amerika Serikat, walaupun ini adalah sekutu yang paling dekat sejarahnya ya. Kan begitu itu Bapak, apalagi ya. Kalau dilihat dari sudut keamanan internasional itu. Namun demikian bukan berarti, maksud saya bukan berarti Australia itu akan mau didikte begitu loh Bapak. Jadi akan menentukan sendiri kebijakan luar negerinya itu. Nah, dengan China itu akan menjalankan yaitu politik praktis seperti itu Bapak. Namun demikian Bapak, ini tekanan-tekanan dari semuanya itu, kita belum mempertimbangkan Brexit. Kita belum mempertimbangkan itu, seperti Indonesia saja sudah agak gelisah kan dengan itu. Ekonomi komprehensif partnership-nya dengan Uni Eropa saja kan ini masih aduh, bagaimana ini dengan kelapa sawit dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil semuanya itu Bapak, itu apakah kita semua perlu khawatir atau tidak?
Saya kira mungkin istilahnya bukan khawatir ya, tapi memang perlu kritis gitu ya.
Dan lincah ya Bapak.
Macam ini ya, iya. Kita harus pandai ini apa memanage ya persoalan ini. Betul itu bahwa sekarang misalnya terjadi persoalan-persoalan, baik itu regionalisme di bidang ekonomi, perdagangan misalnya gitu toh, maupun politik. Dan contoh Brexit itu menunjukkan bagaimana satu regional organization yang begitu komprehensif selama ini jadi contoh dunia kok sampai sebegitu gitu. Nah, di ASEAN juga begitu. Ini di ASEAN ini sebenarnya kan kalau mau jujur tetap ada masalah begitu. Apalagi karena ASEAN ini tidak menganut sistem norma-norma organisasi-organisasi internasional yang lain yang berdasarkan perjanjian yang mengikat dan seterusnya. Kita lebih ke soft law. Nah, kehadiran China dan kemudian di-counter oleh Amerika itu sedikit banyak sebenarnya membawa goncangan terhadap ASEAN. Misalnya isu Laut Cina Selatan itu saja, ya kan tidak semua negara-negara Asia Tenggara ini
sepakat.
Sepakat merespon hal yang sama, padahal ASEAN itu punya prinsip konsensus misalnya ya gitu. Nah, dalam konteks itu kalau kita kaitkan dengan Australia itu juga begitu saya kira. Jadi nanti kehadiran Cina itu kan penetrasi yang begitu kuat yang dirasakan misalnya ke Asia Tenggara ini pasti berpengaruh kepada negara-negara termasuk Australia. Oleh karena itu Australia memerlukan saya kira strategi baru, bagaimana caranya agar kepentingan dia di kawasan Asia Pasifik khususnya di Asia Tenggara ini misalnya tetap terjaga atau kalau perlu ditingkatkan gitu, tanpa terusik dengan kepentingan-kepentingan negara-negara seperti Amerika dan Australia yang sedang berkompetisi itu. Nah, itu saya kira persoalan yang memang tidak mudah. Ide Indo-Pasifik itu juga maksudnya itu saya kira. Ini kan politik balancing juga sebetulnya ya untuk kehadiran China. Cuman di negara-negara Asia Tenggara ini itu orang banyak menyangsikan juga karena pengalaman masa lalu. Tadi salah satunya disebut ada TPP yang gagal, IPEC itu juga sudah apa itu sejarahnya, orang sudah tidak begitu anu lagi begitu. Ini sekarang ada Indo-Pasifik yang kemudian diragukan lagi begitu. Nah, ini saya kira yang perlu kritis
mendapatkan
sebab tanda kutip gitu ya, gangguan terhadap komprehensif atau
Economic Comprehensive Partnership
ya, itu bisa merugikan semua pihak ya, termasuk Australia, begitu saya kira.
Dr. Dafri Agus Salim, terima kasih sekali Bapak atas partisipasinya dan juga penjelasannya itu. Selamat siang Bapak dan sampai jumpa.
Selamat siang, sampai jumpa lagi.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.